Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 17 марттагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Аксы жана Бишкекте 17 жыл мурдагы Аксы окуясынын курмандыктары эскерилди.
Уюшкан кылмыштуу мафия башкарган жылдар да болду. Анын далилдери мына элибиз угуп атат, далилдер да чыгып атат, дагы чыгат. Үй бүлөлүк, кландык башкарууга күрөштү.
Ошондой эле жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат талдоо программасын угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразы болуп, ок атуудан 6 адамдын өмүрү кыйылган Аксы окуясына 17 жыл толду. Бул күнгө карата Аксы районунда жана Бишкек шаарында эскерүү иш-чаралары өттү. Аксы районундагы ок атылган Боспиек деп аталган жерде иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышты. Анда сөз сүйлөгөн президент Жээнбеков Аксы окуясын элди эркиндик үчүн күрөшкө чыккан күн катары белгилеп, Кыргызстан мындан ары үй бүлөлүк башкарууга түшпөй тургандыгын билдирди.
Уюшкан кылмыштуулук мафия башкарган жылдар да болду. Анын далилдери мына элибиз угуп атат, далилдер да чыгып атат, дагы чыгат. Үй бүлөлүк кландык башкарууга күрөштү. Ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар.
Үй бүлөлүк башкарууга байланыштуу билдирүүлөр Аксы окуясын Бишкекте эскерип жаткан учурда да айтылды. Бишкекте социал-демократиялык партия уюштурган медиа форум ишканасынын жанындагы митинг реквиемде экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден бери алгач жолу эл алдына чыгып сүйлөп, учурдагы бийликти сынга алды. Атамбаев Жээнбековду үй бүлөлүк башкарууга жол ачты деп айыптап, аны бийлик алып келген үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурарын билдирди.
Баардыгыңардан кечирим сурайм. Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тишин эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөлүк колдоп жүрүп бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм.
Атамбаев ошондой эле акыркы учурда өзүнүн тарапташтарына жана үй бүлө мүчөлөрүнө карата кысым күчөп бара жаткандыгын билдирди. Ошондой эле бүгүн Аксы окуясы Ала Тоо аянтынын жанындагы апрель жана Аксы окуясынан курман болгондордун эстелигинин жанында да эскерилди. Ага премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев, экс-президент Роза Отунбаева баш болгон бир катар мамлекеттик ишмерлер катышты. 2012 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан, анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бек Назаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Ал ортодо Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Жаңжал орун алган кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр азыркы сааттарга чейин уланууда. Бул тууралуу Азаттыктын жеринде жүргөн кабарчысы Жеңиш Айдаров билдирди. Маалыматка ылайык, учурда аймакта абал тынч. Сүйлөшүүлөргө кыргыз тараптан вице премьер министр Жеңиш Аразаков, ал эми Тажикстандан премьер министрдин орун басары Азим Ибрагим баш болгон өкмөт өкүлдөрү катышууда. Анда чырдын чыгышына себеп болгон Аксай Тамдык жолунун айланасында кырдаал жана жаңжалдан бери жабык турган жолдорду ачуу маселеси талкууланууда. Ушул сааттарга чейин кайсы бир жыйынтык чыккандыгы тууралуу кабарлар айтыла элек. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын чектеш аймагындагы айылдардын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында тажик тарап эки жаранын каза болгондугун айтууда. Ал эми кыргыз тараптан 3 адам ок жаракат алып учурда ооруканада. Жаңы Зеландиядагы Крайстчёрч шаарындагы 50 адамдын өмүрүн алган эки мечитке чабуулга шектелген Брентон Тарант аттуу адам өлтүрүү боюнча айып тагылууда. 28 жаштагы Тарантты полициянын коштоосунда кече кечинде сотко алып келишти. Анан дагы эки шериги кармалгандыгы кабарланууда. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасинда Ардерн ишемби күнкү басма сөз жыйынында Тарант чабуулду улантууну пландагандыгын айтты. Ал өлкөдөгү мечиттер кайтарууга алынгандыгын айтып, мындай режим уланаарын кошумчалады.
Questions turn to issues of security. The commissioner has.
Өлкөдөгү мечиттерде коопсуздук маселеси буга чейин полиция комиссары билдиргендей, дале болсо кайтарууга алынат, качан гана коркутуу коркунучтар жок болгондо бул режим жокко чыгарылат деди Жаңы Зеландиянын премьер-министри. Премьер-министр ошондой эле бул калабаны адамчыдагы зомбулук деп атап, өлкөдө курал жарак сатуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын дагы билдирди. Ал ортодо Сербияда президент Александр Вучичке каршы демонстрациялар өтүүдө. 16 марттын кечинде серб президентинин отставкасын талап кылган демонстранттар мамлекеттик РТС каналынын имаратына кирип 2 саатка жакын ээлеп отурушту. Мындай жол менен бийликтин пайдасына окуяларды бир тараптуу чагылдырып жаткан телеканалга нааразылыгын билдиришкен. Полиция алгач акция катышуучулар менен сүйлөшүүгө аракет кылып, кийин күч менен имаратты ошотту. Канча адам кармалгандыгы азырынча так айтыла элек, ал эми азыр ушул Сербиянын президенти Александр Вучич элге кайрылуу менен чыгаары айтылууда. Сербияда акыркы 3 айдан бери бийликке каршы акциялар өтүп жатат. Анда демонстранттар президент Александр Вучичти демократиялык баалуулуктардан кайтты деп айыптап, отставкасын жана жаңы шайлоо жарыялоону талап кылышууда. Сербиянын президенти мындай айыптарды четке кагып жатат. Түркияда кыргызстандык кыз ок жеп жарадар болду. Хабертүрк гезитинин маалыматына ылайык, 17 мартта Түркиянын Измир шаарында түрк жаранын машинесин белгисиз бирөөлөр аткылап, анын ичинде отурган кыргызстандык кызга ок тийген. Эге университетинин ооруканасынын хирургия бөлүмү кызга операция жасалгандыгын, азыр реанимацияда оор абалда жаткандыгын Азаттыктын кабарчысына тастыктады. Ал эми Измир шаардык прокуратурасы кылмыш козгоп, азыркы учурда издөөштөрү болууда. Бүгүн болсо Бишкекте Нооруз 2019 деп аталган көк бөрү боюнча турнир башталды. Алгачкы беттеш Ынтымак жана Бакуат Талас командаларынын арасында өттү. Бул оюнда Кыргызстандын азыркы чемпиону Ынтымак командасы Таластан келген экинчи команданы 11-2 эсебинде утуп алды. Нооруз 2019 турниринин финалдык оюндары 21 мартта өтмөкчү.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кесиптешим Бактасановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтом интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Эртең 18 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22. Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 17-22. Ысык көлдө түнкүсүн -1-4, күндүз 10-15. Ош, Баткент жана Жалал Абад аймактарында да күн жылуу болот. Түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу. Баш калаа Бишкекте да жамгыр күтүлбөйт. Түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразы болуп чыгып, ок атуудан 6 адамдын өмүрү кыйылган Аксы окуясына быйыл 17 жыл болду. Бүгүнгө карата президент Сооронбай Жээнбеков Боспек айылына барып, курман болгондорду эскерүү митингине катышты. Ушул эле күнү экс президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясы Бишкекте эскерүү иш чарасын уюштуруп, бийликти үйлөлүк башкаруу жолуна түштүү деп сындап чыкты. Атамбаев анда кенен билдирүү жасап, Сооронбай Жээнбековду бийликке алып келген үчүн элден кечирим да сурады. Аксы окуясы жана КСДПнын бийликке койгон доомата тууралуу Бакыт Төрөгүлдү айтып берет.
Жалал Абад облусунда өткөн Аксы окуясында курман болгондорду эскерүү митингине президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары, саясатчы Азимбек Бекназаров, абактан чыкканына аз гана убакыт болгон Бектур Асанов жана Аксы окуясында жабыркандар менен жергиликтүү тургундар катышты. Анда Сооронбай Жээнбеков Аксы окуясынын маани магызына токтолду.
Аксылыктар элибиздин ан сезиминде улуу бурулуш жасап, элди ойготуп, биздин өлкөбүздүн жаңы өнүгүшүнө жаңыча бир дем киргизди. Акыйкатсыздыктын, адилетсиздиктин, мыйзамсыздыктын, мыйзамсыздыкка каршы күрөштүн мына башаты болуп калды
деген президент апрель окуясына түздөн түз катышып, кландык башкарууга каршы чыккан адам катары бул күндөр анын эсинде экенин кошумчалады. Бул эскерүү иш чарасында өлкө башчысынан башка адамдарга сөз берилбегени айрымдардын нааразычылыгын жаратты. Аксы окуясынын жабырлануучусу Наркыз Шералиева президент жабырлануучулардын үнүн угушу керектигин эскерүү чарасы кемчилик менен өткөнүн билдирди.
Акыйкат үчүн издегенибизге эч ал бийлик жооп бере элек. Ушул акыйкат үчүн күрөшкөн адамдардын бир пикирин угуш керек болчу. Кемчилиги менен өттү да. Бир эле президенттин сүйлөшү, бизге президенттин сүйлөшүнүн кереги жок. Бизге элдин сүйлөшү керек. Саясатка катышса катыш болсо да элдин пикири эмнеде?
Ушул эле күнү Бишкекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясы медиа форум имаратынын алдында Аксы окуясынын курмандыктарын эскеришти. Ал иш чарада Атамбаев өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча кенен билдирүү жасады. Муну КСДП партиясы Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин биринчи жолу эл алдына чыгышы деп баалады. Атамбаев узун билдирүүсүндө Аксы окуясы 2002-жылы ошол кездеги бийлик үзөңгү кууштуу Кытайга бергенден улам чыкканын айтып, ал кезде Сооронбай Жээнбеков вице-спикер, агасы Жусуп Жээнбеков губернатор болуп турганын эстеди. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков ал кезде бул окуя боюнча унчукпай отурганын билдирди. Атамбаев эскерүү митингин өткөрүүгө бийлик каршылык көрсөтүп, элдин форумга келүүсүнө тоскоолдук кылды деп айыптады жана Сооронбай Жээнбековду бийлик алып келген үчүн элден кечирим сурады.
Кыргызстандан кечирим сурайм. Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тишин эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм.
Деген Атамбаев бийликти элди бөлүп жарууга да айыптады.
Сен элибизге чоң жарака жасап баштадың, элди бөлүп баштадың. Мына Куран окуганга чейин кирип баштады көрүп атабыз. Токто. Кеч боло элек да токто. Анткени эл деген бул сен. Эл чыдайт. Дагы канчарын чыдарын билбейт. Бирок эл бир күнү койгонсо, эл селдей болот. Эч ким токтото албайт. Эч ким токтото албайт. Биз аны көргөнбүз.
Форумда болгон эскерүү митингинде бийликтин дарегине негизинен үй бүлөлүк башкарууга жол алды деген сындуу мат баймабай айтылды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мындан бир жыл мурун Сооронбай Жээнбековго анын эниси Асылбек Жээнбеков мандатын тапшырышы керектигин эскерткенин, азыр парламенттеги депутаттарды Асылбек Жээнбеков башкарып жатканын билдирди. Жогорку кеңештин экс депутаты Мэрбек Мискенбаев Атамбаевдин үй бүлөлүк башкаруу тууралуу пикирин колдоп, буларга токтолду.
Бизде үй бүлөлүк кландык криминалдык режим орноду бүгүн. Биз бүгүндөн баштап авторитардык режимге өтүп баратабыз, урматтуу туугандар. Будан кийин кугунтуктар, коркутуулар, үркүтүүлөр боло бере турган болсо, урматтуу туугандар, биздин уран орусча айтканда Кыргызстан Бек Братья Жээнбеков деген уран менен чыгышыбыз керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков Аксы райондогу Босбек айылында Кыргызстан эгемендик жылдарында үй бүлөлүк башкаруу режиминин ар кандай түрлөрүн көргөнүн айтып, анын ичинен мамлекетти уюшкан кылмыштуу мафия башкарганда мезгил болгон деди. Жана ал үй бүлөлүк башкарууга жол бербей турганын убада кылды.
Үй бүлөлүк кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар. Жол бербейм. Биз мыйзамды сыйлаган адилет, эркин коомду курабыз.
Саясат талдоочу Эмил Жураев, экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары Аксы окуясын шылтоо кылып, бир катар саясий билдирүүлөрдү жасаганын айтат. Бул күтүлгөн эле жагдай экенин, мурдагы жана учурдагы бийликтин Аксы окуясын эки жактап, эки башка маанайда эскериши учурда Кыргызстанда саясий абал кандай экенинен кабар берет деген пикирде. Ошол эле учурда Атамбаевдин башкаруу жылдарындагы окуяларга токтолду.
Ошол эле Атамбаев мисалы үчүн үй бүлөмдү аралаштырган жокмун деп көтөрмөлөп өзүн жакшы киши катары көрсөткөнү менен эң жакын болгон бирок саясий жумушка туш келбеген кишилерди, өз ордуна туш келбеген кишилерди коюп аткан анын үй бүлөлүк башкаруудан айырмасы деле жок. Мисалы үчүн жан жөкөрлөрүн министр кылып, жардамчыларын дагы башка нерселерди кылып дайындап.
2002-жылдын 17-мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан, анда ошол кездеги камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Бул окуянын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик аларга УДА коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. Аскар Акаевдин берген тушунда негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленип, алардын айрымдары сот жообуна тартылышкан. Бирок алардын баарына көп өтпөй мунапыс берилген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 17-мартта Түркиянын Измир шаарында түрк жаранын машинесин белгисиз бирөөлөр аткылап машинеде отурган кыргызстандык кызга ок тийген айтылууда. 16-марттын кечинде Серб президентинин отставкасын талап кылган демонстранттар мамлекеттик РТС телеканалынын имаратына кирип барып 2 саатка жакын ээлеп олтурушту. Баткендеги чек ара маселесин сүйлөшүүлөр дагы да уланууда. Эми уктуруубузду жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат программасы улантат.
Бул жумада кыргыз-тажик чекарасында кайрадан чырк атталды. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына серип салган жылдык баяндамасын жарыялады. Анын ичинде Кыргызстандын абактарындагы саясатчылар тууралуу да айтылды. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Кыргыз-тажик чекарасында, атап айтканда Баткен районунун Аксай жана Көктөш айылдарындагы адам жабыр тарткан окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтемей болду. Мындай чечим окуя болгон жерде жүргөн Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Иброхим Азим баштаган жетекчилердин эки тараптуу жолугушууларынан кийин кабыл алынды.
Тажик тарап айткан маалыматы боюнча буларда каза болгондор да бар экен. Бул боюнча азыр мына генералдык прокуратура жана ички иштер министрлиги тарабынан биз сунуш бердик. Биргелешкен тергөө группаларын түзүп туруп, ошол иштерди тергеп, анан жыйынтыгын ушул жетекчиликке билдиришине азыр тапшырма бердик. Азыр алар чогуу жумушту башташты.
Деди вице-премьер-министр Жеңиш Разаков. Ал эми жергиликтүү тургундар, айрыкча аксайлыктар тезинен чек ара маселесин чечип берүүнү талап кылышууда. Алар жаңжал чыккан жерге барган вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, облус губернатору Абиш Халмурзаев баштаган адамдарды нааразылык менен кабыл алды. Ошондой эле буга чейинки убадалар аткарылбаганын эске салып, бийлик өкүлдөрүнүн сөзүнө ишенбөөчүлүктөрүн билдирип жатышты.
Чек арага бир адам чечтиңерби? Айрыкча мына ушу биздин Аксайдан. 68-нчи жылдан бери шукун күндүгө башыбызда бар. 13-нчи жылы ям мына мен баламды үйгө кирип, калтактап неме кырып кеттик, курсан отанып, бош болуп, ууданы берди деген чечкен жок. Мына турат губернатор бир ооз сураган жок. Жалгыз Розаков экөө коёндой заставанын ичинде жүрөт. Кудайга жалынгандай жалынсам чыкпады. Керекти бизге сунда губернатор.
Керек эмес.
Президентке жеткиргиле бир ишти чечкендер келсин. Биздин талап элдин талап биринчи граничаны чечсин. Зин тососу барбы? Жол анан кийин ачылат. Сурадыңбы бир ооз менен? Бийликтен бир ооз келип сураган жок. Жан жуанып кетип атат, жылыга билесиңер. Алдын огула жаш келип атат, Баткенде дагын өсөлөйт. Ким кабар алды бизден?
Деди аксайлык тургундардын бири BBC кыргыз кызматы тараткан видеодо. Учурда жаңжалдан кийин тажик жарандары тосуп алган Ош Баткен Исфана жолу жана кыргызстандыктар бууган Тажикстандын Исфара району менен Ворух анклавын байланыштырган жол жабык турат. Эки тараптуу жолугушууларда аталган жолдорду ачуу да негизги темалардын бири болууда. Ош Исфана жолуна тажик айылдары кантип жакын отурукташып калганы жана стратегиялык бул жол турган жердин макамы боюнча да карама каршылыктуу маалыматтар чыгууда. Аталган жолдун жабылышы Баткен районунун Самаркандек, Актатыр айыл өкмөттөрүнө жана Лейлек районуна кирип чыгууну кыйындатты. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 13-14 марттагы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда 3 кыргызстандыкка ок тийип жаракат алды. Алардын бири кыргызстандык милиция кызматкери. Ал эми Тажикстандын расмий органдары 2 күндүк жаңжалдан 2 тажик жараны каза болгонун, 20 киши жаракат алганын маалымдады. Кыргызстан Чыр, Көкташ, Аксай тамдык жолун салып жаткан жолчуларга Тажикстандын тургундары каршы болгондон кийин чыкканын билдирүүдө. Тажик тарап болсо жаңжалга Кыргызстандын аталган жолду өкмөттөр аралык келишимди бузуу менен салып баштаганын себеп болгонун, ал эми Аксай айыл аймагынын башчысы Роза Өсөрова чагым уюштуруп, улут аралык кастык жаратканын кабарлоодо. Расмий дүйшөмбү Көкташ, Аксай тамдык жолу талаштуу жерге салынып жатканын айтса, Кыргызстан ал өз аймагы экенин билдирүүдө. Варух анклавынын жашоочулары бул жол салынгандан кийин кыргыз тарап Исфара дарыясына толук көзөмөл кылып калып, суусуз калабыз деп чочулашат. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев кезинде бул жолдун курулушун бүткөрүү жөнүндө чечим кабыл алууга жетишилген жагдайды белгиледи.
15-nji ýyly biz şol ýoldun gurulmuşyn başlarynyň aldynda Tajikistanyň wice-premier-ministri Ali Mordan Mirza, prezidentiň ulutlyk gowpusyk boýunça adamçy Haralyw diýen general çoğu gelip bir pikirge gelip durup anan Köktaş aýlanan geçen ýolda birinji bu ýol salagyny berip ýanyna düşmeler. Bu ýanyndan bolsa biz tamdyka biziň ýaýlagy bar turgan biziň ýol salagymyz diýip açykdan açyk söýleşip bir gelişimiz gelgen bolýarys. Anan giň ýoldu başlagan eläk. Emne giň toktup kaldy meniň kabarym ýok. Hem bu meseleni çeçip goýsak bolat bolsun. Murdelese. Bu ýolda Murdele grup tutup goýsak olup turan bolsa. Alar aldyna bilet bu ýolda biz gurarymyzdy. Biziň aýmak meniň törüni ýagşy bilet. Kanday sebep bolup bunda çygalyga ýetirgenini bilmem.
Tajikistanyň çegaranyny delimitasiýalaw jana demarkasiýalaw боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын атына табаган мурдагы мүчөсү Тажикстан чыр чыккан жерди өз аймагы деп тааный турганын билдирүүдө. 1924-27 жылдардагы документке ылайык, кыргыз тарап азыр жол салып жаткан жер Тажикстандын аймагы деп саналат, деди тажик аткаминери. Кыргызстан сүйлөшүүлөрдө 1959 жылкы жана 1989 жылкы картаны негиз кармап жатат. Расмий дүйшөмбү болсо 1924-27 жылдардагы карта менен чечүүнү сунуш кылып келет. Чегарадагы кырдаалды 14 мартта президент Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон телефон аркылуу талкуулады. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков жана Рахмон объективдүү иликтөө жүргүзүү жана келечекте мындай абалга жол бербеш үчүн биргелешкен комиссия түзүү, мамлекеттик чегараны делимитациялоо процессин аяктоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарыл экенин белгилешти. Саясат талдоочу, Борборазия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери чек араны биротоло чечүү боюнча жетиштүү аракет көрбөй жатат деп эсептейт.
Не могут договориться, потому что ни с той, ни с другой стороны нет политической воли к тому, чтобы пойти.
Макулдашууга жетише албаганы эки тараптын тең чегинүүгө саясий эрктеринин жоктугунан болуп жатат. Бул биринчи. Экинчиден, вице-премьер-министрлер келип, кандайдыр бир комиссия түзүп, анан мамлекет башчысы башка адамдарды кызматка койгондо, ал комиссиялардын башчылары алмашып, иш токтоп же созулуп, же такыр эле атайын каршылыкка туш болот. Бул деген, эки мамлекеттин башчылары саясий эрктерин жана мунасага келүүгө даярдыгын билдириши зарыл экендигин көрсөтүп турат. Мындай учурда компромисс аймактарды алмашуу аркылуу болушу зарыл. Бул үчүн мамлекет башчылары коомдук пикирдин башкы лидерлери экенине ынануу менен ошондой эле таасирин жана кадыр баркын колдонуп элди бул карама каршылыкты жоюу үчүн кандайдыр бир кадам жасоого ишендирүүсү керек. Алар элге түшүндүрүп, мындан ары бул сыяктуу жашоого мүмкүн эмес экенин айтышы зарыл. Бирок мен азырынча Кыргызстан менен Тажикстандын лидерлери тарабынан мындай аракетти көрө элекмин. Балким алар жергиликтүү элдин арасындагы кадыр баркын жоготуп алуудан чоочулайт. Минтип чоочуласа, анда алар эмнеси лидер?
Наверное, они боятся потерять авторитет среди местного населения, но тогда какие же они лидеры?
Деди Борборазия боюнча эксперт Аркадий Дубнов. Бир жагынан 38 миң калктуу Ворух тажик анклавы, экинчи тарабынан Тажикстандын дагы бир 12 миңден ашуун тургуну бар Хожо Алоо кыштагы менен курчалган Кыргызстандын Аксай айылында азыр 3 миңге жетпеген эл жашайт. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын узундугу 970 чакырым, анын 519 чакырымы гана аныкталган. Негизинен Тажикстан менен Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондору чектешип, талаштуу жерлер да ушул аймакта арбын. Эгемендик жылдардан бери чегарада жашаган ондогон жарандар үйлөрүн тажикстандыктарга сатып жибергени да маселени ого бетер татаалдаштырууда. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ушул жумада дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына серип салган жылдык баяндаманы жарыялады. Анда Кыргызстандын абактарындагы саясатчылар тууралуу да айтылды. Соттун акыйкатсыздыгы тууралуу дооматтардан улам абактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду сотту күтүп жаткан мурдагы эки премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевди байкоочулар, укук коргоочулар саясий негизде кармалган деп эсептешери белгиленген. Баяндамада Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев кармалганда жана сот процессинде укуктары бузулганы көрсөтүлгөн. Президенттик шайлоодон кийин ага талапкер болгон Өмүрбек Бабановго кылмыш иши ачылганы, ал азыр чет өлкөдө экени да кошумчаланат. Кесиптешим Замира Кожобаева АКШнын мамдепартаментинин баяндамасында Кыргызстан тууралуу айтылган темаларга токтолот.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында өлкөдөгү саясий укуктар, сөз эркиндиги, кыйноолор, аялдар менен балдардын укуктары, коррупция жана башка болуп, жалпы 7 жагдай боюнча баа берилген. Баяндаманын авторлору 2018-жылы Кыргызстанда буйрутма адам өлтүрүүлөр, киши уурдоолор катталбаганын, сөз эркиндигин абалы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда туруктуу болгонун белгилешкен. Буга мисал катары 2018-жылы май айында экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза сайтына журналист Нарнаевка жана укук коргоочу Чолпон Жакыпова берген арызын кайтарып алганы белгиленген. Ошондой эле былтыр февралда президент Сооронбай Жээнбеков 24KG сайтына жана журналист Кабай Карабековго каршы берген 5 миллион сомдук доосунан баш тартканы жазылган. Бирок ошентсе да айрым редакцияларда цензуралар сакталып келе жатканы айтылган. Айрым журналисттер улуттар аралык маселе сыяктуу аялуу темаларды козгогон деген негиз менен коркутууларга кабылып, жоопко тартылышкан деп айтылат баяндамада. Ошондой эле баяндамада саясий негизде камакка алынгандар да өзүнчө аталган. Жаңы бийликтин тушунда да Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун абакта кала бериши, алардын иши кайра каралсын деген талаптар жогорку сотко жана Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчү улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жиберилгени айтылат. Ошондой эле 2018-жылы июнда тестти модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып камакка алынган мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар экс чиновниктердин иши да айрым өкмөт уюмдар тарабынан саясий негизде деп таанылганы, алар жыл аягына чейин тергөө абагында калышканы айтылган. Мамлекеттик департаменттин баяндамасы Кыргызстандагы Бир Дүйнө, Эркиндик Күнү, Акыйкат жана Human Rights Watch уюмунун изилдөөлөрүнө негизделип чыгарылган. Аталган уюмдардын белгилөөсү боюнча өлкөдө сот органдарынын көз карандылыгы сакталууда. Укук коргоочулар ачык тилген сот иштеринин жабык өтүүсүн, сотто адвокаттарга, айыпталуучуларга коркутуп үркүтүүлөр болгонун белгилешкен.
Кесиптешим Замира Кожобаева АКШ'нын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча жылдык баяндамасында Кыргызстан тууралуу айтылган темаларга токтолду. Аталган жылдык баяндамада Кыргызстанда абактардагы кыйноолор, улуттук жана сексуалдык азчылыкты куугунтуктоо, ала качуунун токтобой жатышы, Бурулай Турдалы кызы анын курмандыгы болгону да так көрсөтүлгөн. Докладта өлкөнүн тергөө изоляторунда жана түрмөлөрүндө кыйноолор азайбай, ага каршы ургаалдуу күрөш жүрбөй жатканы да көрсөтүлгөн. Жаза аткаруу системасындагы көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу Борбор Азиядагы түрмө реформасы долбоорунун башчысы Азамат Шамбилов буларга токтолду.
Данный вопрос, конечно, последние уже, наверное, несколько лет подряд поднимался.
Кыргызстанда кыйноо көрсөтүү токтобой жатканы тууралуу маселе бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат. Жарандар милиция кармаганда, сурак берип жатканда, тергөө маалында кыйноого калышат. Кыйноого каршы улуттук борбордун отчетторунда айтылгандай, зордук-зомбулук ички иштер органдарында басымдуулук кылат. Арыз жазгандардын көбү милициядан кордук көргөнүн белгилешкен. Тактап айтканда, кыйноонун 85% ички иштер органдарынын кызматкерлери көрсөткөнү аныкталган. Андыктан Кыргызстан кыйноону токтотууну милициядагы системалык көйгөйлөрдү чечүүнүн бири катары караш керек. Айтайын дегеним, бул жарандардын арыздарын гана тийиштүү эмес, бүтүндөй ички иштер системасын реформалоого тиешелүү. Анткени милиция жаранды кармагандан тартып, сурак алып, тергөө иштерин жүргүзүүдө эски ыкмаларды колдонуп келатат. Дүйнө жүзүндө бул тармакта жаңы механизмдер, стандарттар ишке кирген. Былтыр Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жетекчилиги кызматкерлери менен бир катар иш чараларды өткөрдүк. Кыйноону токтотуу үчүн күрөштү милиция өзү башташы зарыл экенине ынандыруу оңойго турган жок. Ички иштер министрлиги кыйноодон кутулуунун жолун табыш керек.
Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Адам укуктарына арналган 13 мартта жарыяланган мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасы 200 чамалуу өлкөдөгү жана аймактагы жагдайларды камтыды. Анда көңүл бурулган темалардын бири Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагындагы уйгурлардын жана башка мусулман элдердин абалы болду. 13 мартта Вашингтондо баяндаманын беташарында мамлекеттик катчы Майк Помпео адам укуктарынын бузулушуна киргенде Кытай өзүн биремдиктен тайбай жатканын айтты.
In just 2018, China intensified its campaign of detaining Muslim minority groups.
2018 жылда эле Кытай мусулман азчылыктарын рекордтук санда кармоо ишин күчөттү. Бүгүнкү күндө миллиондон ашык уйгурлар, казактар жана башка мусулмандар аларды диний жана этникалык насилинен ажырата турган кайрат тарбиялоо лагерлерде кармалууда. Өкмөт ошондой эле христиандарды, тибеттиктерди жана бийликти колдобогон же өкмөттүн алмашын каалаган көз караштагыларды куугунтуктоону күчөтүүдө.
АКШ жана батыш өлкөлөрү укук коргоо уюмдары Кытайда уйгурлар жана башка мусулман элдери атайын лагерлерге камалып, улуттук жана диний негизде тазалоо жүрүп жатканын белгилешет. Мурдараак Помпео Вашингтон уйгурлардын укуктарын бузууга тиешеси бар кытайлык аткаминерлерге санкция салуунун жолдорун караштырып жатканын айткан. Бээжин болсо Синжаңдагы иштерди экстремизмге каршы күрөш жүргүзүп жатканы менен түшүндүрөт. Кытай бийлиги кесиптик окуу борборлорунда жарандар мамлекеттин мыйзамдарын билип, кытай тилин үйрөнүп чыгышаарын жүйө келтирет.
Кошмо Штаттарды адам укуктары жаатындагы маселени Кытайдын ички саясатына киргизүү үчүн колдонууну токтотууга чакырабыз. Ошондой эле АКШга өзүндөгү адам укуктары боюнча маалыматтарга кылдат көңүл бур.
Урматтуу каарман, апта маалымат алдоо программасын бул эле Зайырбек Бактыбаев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмө менен экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте кечки саат